Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qusarın iki kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Neftçi UEFA kubokuna bir adımda yaxınlaşdı. Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Qusarın Düztahir və Qənərçay kəndlərində torpaq sürüşməsi hadisəsi baş verib. Düztahir kənd sakini Etibar Qasımovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, iyulun 8-i güclü yağan yağışdan sonra sürüşmə hadisəsi baş verib.
Ayın 8-i gecəsində olur. Yağış yağıb çox olur, böyle torpaq sürüşmə olur. Çay çox olur, belə çay çoxdur. Bir 50 hektardan çox olur. Torpaq sınıb, bir 50 hektar yer xarabaya çevirib.
Qusar rayon icra hakiminin başçısının müavini İlman Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Düztahir kəndində belə bir təhlükə haqqında xəbər daxil olsa da orada ciddi bir hal müşahidə olunmayıb. O deyir ki, ora Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri baxış keçirib və ciddi bir fakt aşkar olunmayıb. İlman Mustafayevin sözlərinə görə daha ciddi təhlükə Qənərçay kəndində müşahidə olunub.
Onlar sürüşmə haqqında məlumat verilən gün, yəni ayın 9-unda həmin kənddə olublar. Operativ şəkildə. Yəni komissiyada 6 nəfərdən ibarət komissiya orada 2 gün ərzində işləyib. Müəyyən dəymişcələr haqqında məlumatlar toplanıb, milli dəqiqləşdirmələr aparılır. Yekun nəticəni deyəcəklər.
Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto kubokunun 3-cü mərhələsini adlayıb. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Belçikanın Jerminal klubu ilə qarşılaşan Neftçi qələbə qazanaraq Intertoto kubokunun 3-cü təsnifat mərhələsinə çıxıb. Qarşılaşmada yeganə topu 2-ci hissənin əvvəlində Elnur Allahverdiyev vurub və hesab 1-0 olub. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq dənizi ətrafı ölkələri arasında birlik yaratma məsələsini müzakirə edirlər. Samitə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ev sahibliyi edir. Samitə regiondakı vəziyyət, miqrasiya və çirklənmə məsələləri müzakirə olunacaq. Dünən isə Sarkozy demişdi ki, Rusiya, Suriya və Livan bir-birlərinin ərazilərində səfirlik açılmasına artıq razılıq veriblər. Fəlestin hökumətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Parisdəki samitdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert-i sülh prosesini tezləşdirməyə çağıracaq. Mahmud Abbasın sözçüsü Nabil Abrudeyna deyib ki, vaxt çox azdır. Keçən il noyabrında ABŞ-da tərəflər yaxın şərqdə sülh prosesi məsələsini müzakirə eləmişlər. Ondan sonra isə Mahmud Abbas və Ehud Olmert eləcə də onların nümayəndələri mütəmadi olaraq görüşüblər. NATO rəsmilərinin verdiyi məlumata görə qurumun bir əskəri Əfqanistanda partlayışda aldığı yaradan həlak olub. Rəsmi partlayış haqqında təfərrüatlı məlumat verməyib, ölən əskərin milliyyəti də hələlik naməlum qalır. NATO beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin Əfqanistanda 40 ölkədən olan 53 min nəfərdən ibarət qoşunu var. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Avstraliyaya səfər edib. Vatikandan 20 saatlıq uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə inib. Benedikt Sidney'də 3 gün istirahət edəcək və daha sonra katolik gənclərinin ümumdünya günləri mərasimində iştirak edəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istiləşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Onu da vurgulamışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq və buna görə üzr istəyəcək. Sentyabrda papanın Fransaya səfəri gözlənilir. Demokratlardan ABŞ prezidenti namizəd olan Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxıb. Onun rəqibi Respublikaçılardan prezidentliyə namizəd olan McCain də eyni etirazla çıxış eləmişdi. CNN müsahibəsində Obama deyib ki, Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılması səhv addım olardı. Belə ki, Moskvanın əməkdaşlığı olmadan nüvə silahının yayılmasının qarşısını alma mümkün deyil. Bu həftə tanınmış hüquq müdafiəçiləri olan Yelena Bonner və Vladimir Bukovski Obama və McCain-ə müraciət edərək Rusiyanın qurumdan çıxarılmasını istəmişlər. Şimali Koreya, Cənubi Koreya prezidenti Lee Min-bakın danışıqları təzələmə ilə bağlı təklifini qəbul eləməyib. Şimali Koreyanın rəsmi qəzeti olan Nodun Sinmun Cənubi Koreya prezidentinin 2 gün əvvəl edilən təklifini diqqətə layiq olmadığını yazıb və onu qanlı taktika irəli sürməkdə günahlandırıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır idi. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14:24 verilişlərdir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. İnsanın həmişə mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyi olur. Kimi kirayədə qalır, şəxsi mənzil istəyir. Kimi evini daha yaxşısına dəyişməyi arzulayır. Daha geniş mənzilə, yaxud işinə yaxın bir yerə köçməyi arzulayanlar da az deyil. Son vaxtlar bu arzuları reallaşdırmaq daha asan görünə bilər, çünki xeyli sayda tikinti şirkətləri var ki, kreditlə də ev təklif edirlər. Bunlardan bəziləri hətta binanın bünövrəsi qoyulmamışdan əhalidən ödənişləri yığmağa başlayır. Bina tikilib qurtarandan sonrasa ödənişi ya bir dəfəlik, ya da hissə-hissə eləmək olur. Ancaq vay o gündən ki, pulunu da verəsən, ancaq deyilmiş vaxt keçə, binanın bünövrəsi hələ də atılmaya. Üstəlik şirkətin rəhbəri də qaçıb aradan çıxa. Həmkarım Vüsalə Əlibəlini dinləyək.
Tikdim ki, izim qala. Şüarı ilə fəaliyyətə başlayan GNMMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyaları ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. GNMMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pulları qaytarılıb. İyulun 10-da GNMMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Paçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istintaq işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədə prokuratura tərəfindən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıblar ciddi yanaşmağa. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istintaq aparılır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst üstə 15 nəfər dindirmirdi. Vaxtımız yox, bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər, 40 nəfər dindirlər?
Bakı Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş GNMMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd burdadır ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o GNMMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokurora təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasaman rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların arasında söküntü işləri aparıb. Halbuki bir daşı bir daş üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakı İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanun tikinti? Bu əraziləri sadəcə olaraq səfərə alıb, söküb, plakat vurub, il yarımdır televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bir icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayırlarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiə komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların hüquq müdafiəçisi də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Yenə öncədən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa elər.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyinə məlum?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivə aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə vergilərinizi internet vasitəsilə ödəyin. Bununla siz bəzi xərclərə qənaət etmiş olarsınız. Baxmayaraq ki, Vergilər Nazirliyi heç bir xidmətinin pullu olmadığını deyir. Qaynar xəttə gələn şikayəti yenə də həmkarım Vüsalə Əlibəy ilə araşdırıb.
Kim?
Axıyev Vaqif Nəsiboğlu.
Harda?
Mənim şikayətim Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin 3 saylı Nizami filialındandır.
Necə? Burasını isə reportajın davamında biləcəksiniz. Söhbət şəklində qurulmuş bu reportajda həm söhbətlərin Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov və vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevdir. Əvvəlcə bilək ki, şikayət nədəndir?
Orada qapına girəcəyində kassa aparatı qovlar, kassa pulları qəbul edən vergi ödəyicilərinin qarşısına da yazıblar ki, hər bir vətəndaşdan xidmətə görə 1 manat əlavə pul alınır. Və mən öyrəndim ki, o Kapital Bankın filialıdır, həmin yerdə açılıb. Bu 1 manatı nəyə görə alırlar? Hansı xidmətə görə 1 manat alırlar?
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov.
Bankın xidmət haqqıdır. Doğum icazəsi, iş fəaliyyəti yoxdur. Biz dövlət büdcəsinə maliyyəçini təşkil edirik. Biz hansı xidmət haqqını ödəyə bilməliyik axı? Bankdan harasa vəsait çökürsə, o ödəyicinin öz işidir. Onun yanında mən tutaq ki, vergi orqanı olaraq onun yerinə ödənişi para bilmələm. O kassa Beynəlxalq Bankın orada olan vəsait qəbul edən şöbəsi, o bizim kassada öylə. Bu vəsaitin köçülməsinə görə bankın xidmət haqqı var. Bank o işi görürsə, dövlət büdcəsinin vəsaiti yox, bank xidmət haqqını almalıdır. Vergi orqanının ixtiyarı yoxdur, dövlət büdcəsi təşkilatı ödəyə bilməz. Bank da bunu pulsuz eləməz, çünki bank onu əməliyyat çəkir orada. Bankın ödəyici arasında olan məsələdir. Vergi orqanının heç dəxli yoxdur.
Bəs qəbz verilməlidirmi?
Bank ödəniş aparsa, bank ona əvəzində nəsə verməlidir.
Onda nə üçün mən o verdiyim pulun üstünə kassadan aldığı 1 manatı da gəlib mənə 3 manatın çekini vermir. O 1 manat çıraz onlara zəkka kimi gedir.
O nə vəsait ödəyirsən, büdcənin cizim əvəzində verir də. Onda qalır özünü saxlayır ödəyici, tikir öz işinə ki, salaqlanıb subut edə bizim ki, vəsait köçürübdür. Bəs o olmasa nə tər, onu bilirsən ki, ödəyici vəsait köçürüb, büdcə yoxsa yox. Dənilmiş vəsaiti onun işinə tikirlər. 5 manat ödəyəsidirsə dövlət büdcəsinə. O 5 manatı köçürür gətirib verir ki, bu da mənim qəbzim, ödədim vəsaiti. Yəni vəsaitin ödənməsi sayılır da onda.
Yəni 1 manat avtomatik elə 5 manatın içində gedir?
Yox, yox, elə 5 dövlət bizə nə deyir, onu verir. O 1 manat bankın ödəyici arasında olan məsələdir.
Banka ona çek verə də bilər, verməyə də bilər.
Yox, verə verməyə bilər, verməlidir əslində. Yəni o verməyə bilər, yox, o bank istənilən ödəniş aparanda o qəbz verir ona. Bir manatın bizə aidiyyəti yoxdur, bankın ödəyici arasında olan məsələdir, çekini verir, tələb eləsin, olsun.
Vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevin 3 saylı Vergilər Departamentində qarşılaşdığı digər bir problem də var.
Vergilər Departamentinin həmin o 3 saylı filialında özünün birinci mərtəbədə poçtu var. Biz vergi ödəyiciləri, fiziki şəxs, hüquqi şəxs gətirib orada arayışlarını təqdim edir, açotlarını verirlər. Mən başa düşmürəm, orada poçt xidməti göstərilir. Ancaq ümumi Bakı şəhərində hardasa hansısa bir idarəyə, hansısa bir təşkilata o vidimliyə deyirlər də cavabla məktub göndərəndə onun xərci 20 qəpikdir. Bunlar isə birinci mərtəbədən həmin arayışı alıb ikinci mərtəbəyə kiməsə vermək üçün, açot eləmək üçün onun xərci 40 qəpikdir. Başa düşmədim, bu müstəqil poçtdur, yaxud ümumiyyətlə bu qanun, hamı üçün qanun olmalıdır.
Vergilər Nazirliyinin sözçüsü Şahin Məmmədov.
Bizim vergi orqanı çərçivəsində heç bir xidmət pulu da öyle. Heç bir şey. Nə 40 qəpik, nə 10 qəpik, nədir ki, onun kimsə ondan nəsə alsın.
Bir məsələ qaranlıq qaldı. Mən özüm də 3 saylı filialda oldum və müşahidə etdim ki, bəyannamə blankları pulla alınır.
Blanka tam pul sonu yenə deyirəm, o bizim blanklardır, bütün sənədlər hamısı internet saytımızda var. Heç bir şey pul vermək lazımdır, öyle daxil olub, yüklüyüb, çıxarda bilərsiniz printerdə. Heç bir şey pul vermək lazımdır, öyle yox. Adətən olur, məsələn, kimsə indi xidmət göstərmək üçün ətraflarda o... Görürsünüz, məsələn, viza verən yerlərdədir, yaxud nədə ətrafda belə xırda-xırda məsələlər yaranır. Biri blank verir, biri nəsə düzəldir, çıxardır, satır. Bəlkə birinci svetma printeri yoxdur ki, iradası çap elətdirir. Yəni, elə xidmətlər təbii ki, o ərazilərdə yaranan şeydir. Olur, bəlkə, amma vergi orqanına hiç faydası yoxdur. Vergi orqanına tam pulsuz da şey.
Bəs bu cür problemlərlə üzləşməmək üçün nə məsləhət görürsünüz?
Bütün vergi orqanları elektron bəyannamə gedib şifrə parol alırlar, ödəyicilər. Birinci növbədə getsinlər, alsınlar, otursunlar evdə kompüterlərindən göndərsin, heç vergi orqanına gəlməyə ehtiyac yoxdur. Ondan başqa vergi orqanına gəlmək üçün poçt vasitəsilə göndərə bilər bəyannaməsini. Bəyannaməni tutaq ki, yükləyə bilər kompüterdən, bəyannaməsini doldurar, təsdiq edici sənədləri qoyar, poçt vasitəsilə göndərər məktubun içində. O da qəbul olunmuş sayılır. Yaxud elektron bəyannaməni eləsə lap rahat, çünki orada avtomatik şəkildə onu buraxdığı hər hansı səhvi yerindəcə kompüter göstərir ona ki, falan şeyi düz doldurmamışam, falan şey belə olmalıdır. Elektron bəyannaməsi üstünlüyü odur ki, məsələn, ay ərzində istənilən günün, günün istənilən saatında girib eləyə bilər, istədiyi ərazidən də girə bilər. Tutaq ki, başqa da öyle xaricdə də girib oradan da doldurub göndərə bilər.
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədova görə vergi ödəyiciləri bütün şikayətlərini və suallarına cavabı 195 saylı nömrəyə zəng vurmaqla da ala bilərlər.
101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn daha bir şikayət araşdırıb. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu yar zirzəmidə yaşayan məcburi köçkünlər, kirədə qalan deputatlardan reportaj hazırlamışdı. Ancaq Xətai rayonunda oxşar vəziyyətdə yaşayan bir dinləyicimiz durumunun daha ağır olduğunu iddia eləyirdi. Vüsalə həmin dinləyiciyə baş çəkdi.
Gülnaz Süleymanova ailə həyatı qurmamışdan əvvəl fikirləşirdi ki, bəs mən gəlin paltarında bəylə yan-yana həyatdan necə çıxacağam? Onu bu sualı fikirləşməyə vadir edən yaşadıkları şərait idi. O, yalnız bir nəfərin keçə bildiyi, tək bircə dəhlizdən ibarət həyətlərini göz önünə alırdı. Elə bu səbəbdən də Gülnaz gəlin köçəndə heç bir toy düyünü olmadı və vağzalsız köçdü. Amma onu başqa gəlinlərdən fərqləndirən bir cəhət də var idi. O, ata evindən köçəndə ağlamırdı, sevinirdi.
Fikirləşirdim ki, gəlin gedəndə mən bəylə necə çıxacam buradan. O qədər darısı qaldı ki, həyat. Axırıncı günü baxdım, sevindim, dedim, şükür ilahi sənə, buradan canım qutarır mənim. Onu da getdik, elə oldu ki, bir kvartirant qaldıq, ev işi alınmadı. Təzdən yoldaşımla qayıtdıq geri. İndi yoldaşım, mən bu dar evdə iki dənə uşaq. Özüm tək yaşaya bilmirdim burada.
Fəhlə prospekti Kərim Kərimov 34-53 ünvanında yaşayan, əvvəllər rus dili müəllimi olan Hidayət Süleymanov deyir ki, 30 ildir bu evdə yaşayır. Özünün yarı zirzəmi adlandırdığı yer heç də zəmlər qədər geniş deyil. Evin içində gün işığı yalnız yarım pəncərə və yarım metrlik qapıdan düşür.
İçişək otaqdır, içişək otaqdır. Bu çox sıxıcı vəziyyətdir məndə. Arxadan pəncərə yox, o tərəfdən qonşu, bu tərəfdən qonşu. Mən elə bil ki, elə bil ki, sıxılıram, bilə hər tərəfdən qayaların arasında qalmışam.
Hidayət Süleymanov da, qızı Gülnaz da uşaqlara görə narahatdırlar. Gülnaz hamilədir, bir oğlu da var Murad. Gülnaz deyir ki, uşağı tez-tez aparıb peyvənd vurdurur. Həkimin isə onun necə yerdə yaşamasından xəbəri yoxdur.
O deyir ki, uşağı balkona çıxart, havasını dəyişdirir. Heç o bilmir ki, mən belə yerdə yaşayıram. Ki, mən heç nə istəmirəm, bir dənə həyat istəyirəm ki, hava udum çoxlu. Bu darısqal yerdə var ki, hava deyilən şey yoxdur. Uşağa görə qorxuram, gedirəm dəqiqə başına peyvənd eləyirəm ki, bir dənə verəm çöpləri zədə olur axı belə işıqsız yerdə. Mənim öz həyatım olsaydı, heç arada getməzdim. Düzdür, uşağı qoyardım orada, oynayardı öz üçün o qədər. Hava dudardı, özüm də oturardım yanında, qəşək.
1992-ci ildən ev növbəsinə dayanan Hidayət Süleymanovun adı siyahıda 301-ci yerdədir. Onun sözlərinə görə bütün aidiyyatı orqanların onun ev problemlərindən xəbəri var, lakin cavab verən yoxdur.
Mənzillər şöbəsidir, hamısı görür, mən hamısı belə bir nəfər kimi tanıyır, icra hakimiyyətidir, rek, bu... Mənzilə şöbəsidirmi, mənzilə darəsidirmi, hamısı tanıyır qəşəm məni, beş parmağı kimi. Mən nəyə görə onlar mənə prinsipə girir? Mən bütün istəyirəm ki, haqq ədalət, ədalətlə ev alam və yaxud da torpaq alam. Dedim, bəs belə-belə, mənim vəziyyətim bu yerdədir. Darıxma, narahat olma, mən təşkil edəcəm, düzəldəcəm. Nə düzəltmək? Harada qaldı?
Ev məsələsi bir yana, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət ediblər. Cavabında isə deyiblər ki...
İmza topladım ki, bəs belə-belə. Qonşular da imza attılar, apardım oranı. Mən nə deyilsə yaxşıdır. 75 şirvan verdir, 75 şirvan. Sən 6 aylıq deyir, ünvanın yardım verim. Gəlirdi orada, Mercedeslər saxlayırdı. 600 minliklər saxlayırdı ki, gəlirdi ünvanın yardım alırdı oradan. Kim verəcəyirdim ben?
Xətai rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Cavanşir İskəndərov isə bu məsələni təqzib etdi.
Bunu adətən o adamlar deyir ki, o adam sadəcə o yardım ala bilmir. Başlayır artıq sözlər danışmağa. Biri deyir ki, mən bilirəm siz imkanını adamlara verirsiniz, əlimdə siyahı var. Çağırırsan ki, kimdir o adam? Şəxsən hər gün mən qarşılaşıram da, vətəndaşdır, narazı vətəndaşdır. Deyir ki, siz filan kəslərə verirsiniz. Deyirəm yaxşı, birinin adındır, ünvanındır, təxmini səmtindir, qoy biz gedək yerində baxaq da. Bəlkə həqiqətən vətəndaş aldadıb bizi. Bunlar sadəcə olaraq, belə deyək də, öz işi düzəlmədiyinə görə olur deyirlər.
Cavanşir İskəndərovun sözlərinə görə, iyul ayının birindən ehtiyac meyarı 55 manata çatdırılıb.
Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəbdən ehtiyac meyarından aşağıdırsa, həmin ailə ünvanı yardım təyin olunur. Deməli, ailədə adam başına düşən gəlir 55 manatdan aşağıdırsa, amma bir şərtlə. Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəb olsun. Yəni, özündən asılı olmayan səbəb deyəndə, əgər ailə üzvlərindən kimsə əlildirsə, o özünə işləyə bilməzdə o pensiya alır. Yaşa görə pensiya alırsa, yəni yaşı keçibsə, əmək qabiliyyəti yaşı keçibsə, o da ailə üzvünün işləməməsinin özündən asılı olmayan səbəbdir. Və yaxud da öhdəsində 8 yaşa qədər himayəsində kiçik uşaq varsa, ana işləmirsə, o ananın özündən asılı olmayan səbəbdir.
Hidayət Süleymanovun ev almaq məsələsinə gəlincə, Xətai rayon icra başçısının müavini Xeyrullah Hüseynli bunları dedi.
Bugün dövlət xətinin ev tikilmədiyinə görə, yəni onların 3 ildən, 2 ildən, bəlkə də 5 ildən sonra mənzil almaq hüququnu mən deyə bilmərəm. O ola biləcək, ala bilməyəcək. Amma hər halda bunlar növbədədir, yəqin ki, dövlət onlar üçün xüsusi bir qərar nəzərdə tutacaq. Amma bu mənim hüququmu aid olmadığına görə mən onu deyə bilirim. Ayrılır məsələn 8 mənzil. Sosial müdafiə fondundan gəlirlər, onların komissiyası var. Yerində tanış olurlar ki, hansı vətəndaşın mənzil şəraiti daha dözülməzdir. Yəni, o növbəyə baxmır. Bu birinci, ikinci, üçüncü aydındır. Yəni, orada məhz hansı mənzil daha dözülmə şəraitdədir, birinci növbədə onları mənzillə təmin edir.
İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Təşkilatının rəhbəri İradə Cavadova isə bu vəziyyətdən çıxış yolunu dövlət proqramında görür.
Bu insanlar, hansı ki, yarı podvalda yaşayan insanlar, əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təmin olmalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, çox gözəl olardı. Həmin o yeni ki, evlər tikilmir. Oradan mənzil fonduna evlər verilməlidir. İkinci üsul, çox uzun müddətli ipotekalar verilə bilərdi.
Xətai rayon icra hakimiyyəti Hidayət müəllimin nəvəsi Muradı 3 ildə gözləməyə ümidləndirir. 3 ildən sonra isə o birinci sinifə qədəm qoyacaq. Vaxtilə anası Gülnaz öz sinif yoldaşlarını evlərinə gətirməyə utanırdı. Kim bilir, Murad da bu talə gözləyirmi?
101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə Radio Forum. Əvvəlcə müxtəlif vaxtlarda efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Can Bakı proqramı verilişlərinin birində nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ekoloji çirklənməni müzakirəyə çıxarmışdı. Rusiyanın Azərbaycandan qaz almaq təklifi Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişində götür-qoy edilmişdi. Bakının baş planı haqqında da həmin verilişdə danışılıb. Tanımışlar rubrikasının 100-cü buraxılışında verilişin aparıcısı İlqar Rəsulu dinləyicilərə tanıtdıq, buna da reaksiyalar var. Radio forumu dinləyək.
Salam mələküm. Siz dediniz ki, bəndə canlı gedir. Havanın təmiz olmağı məsələsindən. Olmaz ki, bu təzə maşınları satanda, sir xarici olsun, sir rəsi olsun, sir nə maşın olsun, təzə alırıq. Bu maşını, mən başım çıxmır. O karburator yaxşı işləyir, pis işləyir. Sonra görürsən, avtobuslar, bu təzə maşını səndə qazı təmiz bıraxmır. Olmaz ki, elə o satan adamla gedib sırada harada lazım onu yoxlasın aparatda. Versin bizə. Biz o qədər pul veririk ona. Bu şümpəni bir sonra əzəb biz çəkərik. Milisə saxlı təzə maşını yoxlayıram. Hə, karburator pis işləyir. Xahiş edirəm ki, bunu elə başdan lazım. Kim satır o saatçilədir maşınla küsələrdə, stil xarici olsun. İstir və ərəbə olsun. Bunu xırdalanda qayı var bizim. Aparatlar da var. Yaxşı aparatlar da var. Almamışdan qabaq. O sakinlə yiyəsi kimi pul verir. Bala, gidək biz qayda keçək. Sən gözün qabağında. O karantin verir 2 ilə, 3 ilə. Yox. Elə maşını alanda keçək bizim öz millətimiz. Hansı ki var orada aparatlar. Onunla yox olaq pulu ver. su, düpbədüzdür maşın, bir dənə heç bir xarab elən şey yoxdur, nədir, havalı da xarab eləmək. Ha, biz nə bilirik, mən başım, maşın çıxmır başım, heç bir şey, heç bir şey maşına başım. Mən görürüm təzə maşındır, deməli bunu almaq olar.
Salam əleyküm, adım Nadirdir, sizin bu Azadlıq Radiosunda verilişləri qoyasıram. Verilişlərdə əvvəldən axıra kimi Azərbaycan çox sərbat vəziyyətdə olmağından deyilir. Amma başqa tüm radio və televiziyalarda Azərbaycanın çox yaxşı səhlənən ölkə kimi görə bilirik biz. Mənim aralıdır, iki cür sual var da, ya sizdə yalnız belə pis vəziyyətdə olmağı və yaxşı tərəfi heç mi yoxdur? Və yaxud başqa kanallar niyə ancaq yaxşı tərəfi verir, sizinkilə heç bir uyğun üst-üstə düşən fikirləri də yox. Bu qədər mənə elə gəlir ki, mənim şikayətim anlaşıldı. Sağ olun.
Mən Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla aparılan müsahibə barəsində öz rəyimi bildirmək istəyirəm. İllər boyu İlqar müəllim müxtəlif təbəqədən olan insanlarla müsahibə aparmış və elə bilirəm ki, cəmaatın xoşuna gəlmişdir. Mən bir dəfə zəng edib ona təklif elədim ki, sizin barənizdə də bir məlumat olsun. Cəmaat bilsin siz kimsiniz, nəçisiniz, haram bitirmişsiniz. Bu yaxınlar onunla müsahibə aparıldı. Mən öz razılığımı bildirirəm. Çox yaxşı, xoşa gələn müsahibə idi. İnanıram ki, bütün dinləyicilərin diqqətini cəlb eləmiş olub. Sağ olun. Əkrəm Məhəmməd Əmin oğlu.
Axşamınız sizi Əli Muxtar müəllim, Əli Muxtar müəllim narahat edir. Bu səhər tanımışlar verişinə qulaq asırdım. Orada İlqar Rəsulun bir sözü oldu, deyir ki, Allahla deyir, söhbət eləmişəm. Mən İlqar müəllimə xahiş edirəm, çatdırın ki, o mənimlə söhbət eləmək istəyirsə, mən də ondan söhbət eləməyə böyük məmnuniyyətlə razıyam. Sonra bir də sizin verilişdə biraz kritik fikirlər söyləyəcəm. Siz bu tanınmışlardan nə istəyirsiniz? Bunlar qırnaq içindir tanınmışlardır əksəriyyəti. Siz bir tanınmamışlardır söhbət aparında. Ya da ki, o tanınmışlar var. Onlardan xəbər alın, misal üçün, mənim haqqımda. Məni tanıdıqları kimi təqdim eləsinlər. Ancaq onları xəbərdar edin ki, onların məni tanıdıqları sözlərə qarşı sonra mən onları tanıyıram, onu da sinifə verəcəm. Görək onda hallarda hansı cəsarət görəcəksiniz. Bu tanınmışların çoxları bəlli adamlardır da, yəni. Siz onların haqq yeri dırnaqsız təqdim edirsiniz. Onların çoxu dırnaq içində tanınmışlardır. Minnətdar olmuş.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forum davam edir. Bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, Sovet dövrü əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? Təklif edirlər bu problemdən ayrıca verilişlər hazırlayaq. Əmanətlər haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin yaz sessiyasında da müzakirəyə çıxarılmadı, payıza qaldı. Bəzi millət vəkillərinin fikrincə bu qanun layihəsi artıq siyasi məsələyə çevrilib.
Alo. Mən bura azadlıq radiosudur. Mən demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm sizdən bu Sovet vaxtında demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldin. Qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin. Nə zülümlə, nə müsibətdən pul yığmışıq. Xırda-xırda, köpük-köpük. Özü də verəndə bir əməlli başdı. O vaxtın necə idi onun dəyəri, həmin dəyəri də indi versin.
Alo, salam aleyküm Azadlıq Radiosu. Arif Muradov. Mən bir məsələ çox maraqlandırır. Nəinki məni, yüz minlərlə mənim kimi Sovetlər dövründə öz necə deyirlər də ekonomi eləyib, evlərimizi satıb və müəyyən vasitə ilə pul qoymuşuq dövlət bankində, dövlət sberkassasında. İndiyə qədər onu almaq müşkül olub. Bu dövlət məmurları neçə dəfələrlə bu haqda Milli Məclisin hətta deputatları neçə dəfələrlə deyiblər ki, veriləcək, mümkündür. Güya bu Yerevandan, Ermənistandan köçən qaçqınlar, onların Zverkasada qalan pullarının hesablanması müşkül olduğuna görə, bütün cəmaat buna görə belə şey olar, belə də biaburçuluq olar. Axı, görün bu xəstə adamlar, yaşlı adamlar, bunlar onu saxlayıblar öz xeyir-şər məsələlərinə görə. Nə vaxtasən bu pulları verilməyəcək? Axı, görün, bu Azərbaycan, həmin bu vətən, o keçmişdən qalan bu varisidir də onun. Bütün o neft, bütün o zəngin yataqlar hamısı indi keçib. Bəs niyə onun ondakı o dövlətin öhdəliyin yerinə yetirmir? Axı, belə olmaz. Gör, bütün SNG öz dövlətlərində hamısı bu pul verilibdir. Bəs niyə bizə bu qədər neftdən çıxır? Hər gün televizyonda işləyir ki, o neftdən gələn neft fondunun gəlirləri 3 dəfə artırdır. Olmaz orada müəyyən qədər verib bunu büdcəyə salıb cəmat. Hələ bir dəfə büdcədə 50 milyon da salmışlar. Nə oldu? Axı belə bir yavurçuluq olmaz. Qaytarın cəmatın pullarını. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş imin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək, mev pikrob qamitəri bədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq ələn, asək Levont Petrosyan İvanatörün əvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbörə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür-qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də məktəbdə arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim. Gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdur qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib. Bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz. Və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsuz? Buyur Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki, belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial-iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problem olmur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil, meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də elə eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demə olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli, sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maariflendirmənin hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaq mı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcək mi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmi bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətinin Turizm İxtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdi. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizmə marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyə, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində işlə təmin olunmasında vasitəçilik rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuyə gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün belə deyək mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Bir sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik. Sizin istirahət hüququnuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssizdirmişkən, səssizdir. Yəqin ki, istirahət üçün hər kəs öz yabağa gedir, ya indi istirahət zonalarından harasa qırağa çıxmalıyıq. Bizim bağımız var, Noxanda, orada dincəlirik. Yəqin ki, Qubaya da fikrimiz var getməyə görək də.
O parkı ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Mərə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyasıdır, parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı elə bir icazə vermir ki, biz arasa başqa yerlərdə istirahət eləmirik.
İstədiyimi görə istirahət eləmirəm, çünki işləyirəm. Bakıda istirahəti mən gəb dənizə çıxmaq, uşaqlarla görüşmək, gəb şəhərdə gəzişmək. Xaricə də getmək üçün belə imkan yoxdur. Valideynin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu mən nasıl? İstəsəm eləyə bilərəm, istəsəm. Sadəcə bu dəyəmə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436 77 41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dediyini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azadlıq Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı əldə edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım, əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirdilər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni amma qaldı ki, sırf hüquqi baxımdan istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çiqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalga Gənclər Hərəkatı da yeni şənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququn və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də Hikmət, sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalga Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mənim dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Çiqavaraçıları, istər Dalga Gənclər Hərəkatının deməli həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilirdi ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolla götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də edə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavabdeh burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstünə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı olan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət edə bilər, yəni öz haqqını müdafiə edə bilər.
Gənclər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyə, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur edirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xaricdə gənclər nə edir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'də Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdarlayıb və siz bizi, bizsə sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Niels Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən bizim Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Əziz həmsöhbətlər.
Məncə Azərbaycanda o dərəcədə belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu düzdür. Bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil o belə gedib o dərəcədə qəbirlərə
belə etiraz eləmək də olmalı.
İkincisi də belə deyək, məhkəmə yoluyla öz hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. O da hələ ki, bizim cəmiyyət üçün tezdir, mən bilən.
Yəni, sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məsələsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təqrir edəcək hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət edib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən, məsələn, mən Dalğa Gənclər Hərəkatı bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb eləyənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququnu pozulur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb eləyən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb eləyə bilərlər.
14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də Gəncliyə sözünü deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğur hekayəsini dinləməyin zamanı da indi. 21 yaşlı kitabxana müdirəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
Ən gənc kitabxana müdirəsinin təxminən neçə yaşı ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şüvəlan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimi deyil, adı böyük səslədir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, işə gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onun narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şüvəlana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxana, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, bəzən onun özüm də adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var? Sən o kitabdan gəlişimizi biraz az da olsun məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun, oxusunlar da. Hətta o kitabı oxumasan belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yaqutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən, 4-cü sinifdən, bunlar yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analar da gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şüvəlan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
Yəni bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytingi qalxdı. Kitabxanaya nə qədər adam gəlirdi. Baxır ki, adamlar bir-birinin ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olurdu. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya apardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, yəni uşaqlarla məqalələr oxurdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərini axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək, sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14.24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtın keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun. Amma gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsaq, onda işləməyən təbəqədə vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şey fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilirəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Ya mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirdə bilərəm. Qaldı ki, gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət eləyə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndiki gənclərin xüsus hansılar ki, belə deyək də, Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qaçan gənclərə deyək istirahət etmək məqsədində. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşayış obyektlərində işləmək məqsədi ilə gedir. Maddi problemlər üzbatından mı, nədən və s. səbəblərdən bizim klubun belə deyək tərkibində səyahətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyək turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilusda axşamları elə bir ki, disko partilər təşkil olunur beləsə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq həmin gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar. Yəni gənclər onları üstün tuturlar.
Şəhərdə eləncə mərkəzlər vardı. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Əlbəttə, pul belə vacib deyil. Amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmən obyektləri tutasan, izaləyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif eləyə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif eləyə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onlar böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahətlərini təmin elədilər. Və burada da heç kəsin üstünə bir o qədər yük düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımçı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gənclərin buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sayəsində bilikləri artırılacaq. Yəni maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətlə bağlı bayaq ki, məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları məsəl maliyyəni əsas götürdü və bilmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlük haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Heç olmasa ya e-mail və
artıq bizim belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055-nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Paytaxtda gənclər mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu gənclər mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik planı idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sorağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra məncə bunlar heç biri mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən keçi var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır. Money, money, money, money, pool.
pul pul. Money money money money. Pul pul pul.
Roletka ekler var.
Cipte varsa pul.
Life is wonderful.
Cipte varsa pul.
Life is wonderful.
Yox, cibdə pul olmayanda da həyatı maraqlı etmək olar. Bu arada həmsöhbətim Əli ilə razılaşır. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yeni əhvalla sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusu ilə hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah.
Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl, gəl bir sözvə gəl, üzvə gəl, gözvə gəl, gücvə gəl, kəndivə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, ha? Çünki gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir? Nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum arsızlar başa düşsün, dergül qoydum fransızlar başa düşsün. Oralara pul buraxan ginc deyil, vətənpərvərlik imic deyil. Çelə məkanlarda uduzlar yetir, kimin pulu bitir o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şokluna fırlanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnında daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
İşin yoxdursa, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontör yoxdursa, mənə vızır at, o da yoxdursa, get telefonu uzat, pulun yoxdursa.
Pul xərcləməyi bacarmaq lazımdır, birinci görüşdə utamaq lazımdır, olanı əvvəl sınamaq lazımdır, sonra olan həyəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir kitlə, pahalı maşın alınır kreditlə. Adamı adam edən pul paradır, fransız adamın özü qapqaradır. Həyat gözəldir cibim boş olsa belə, sənin cibim mənim cibim hesab elə, elə belə telefonda lələ.
Bəlkə sabah görüşəm?
Yox, tez dilələ.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Bəzən deyirəm, nahaq edirəm, səynən görüşə giç kimi. Üzən yerişin cəlb etdi məni, pulumun başına daş daldın. Sənin cibində pullar qurtaranda, mən dərhal düşürəm sənin yadına. Alo, alo, əzizim, darıxmışam, gəl görüşə səninlə bugün axşam. Yox da olsa, bu maraqlıdır. I love you, güya, you love me, baby, hey, baby, bəlkə də maybe. Çəkəsən əlimi cibimdən, okay mi? Avtobus olacaq bugün mindigin, cüba cüb. Olacaq bugün yedigi, çünki növrəm artıq bağlıdır sənin üçün əbədi. Zəngdən getmək yoxdur artıq səbəbi. Səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur, indi yeni manatın hörməti daha çoxdur. Bil ki, ara para qara dara, pisalara, nahallara və hamlara gətirər sabahlara. Aha! Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful.
Cibdə varsa bu,
life is wonderful. Life is wonderful.
Baxda ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı. Baxda ərik var idi, salam əleyküm var idi. Baxda ərik qutardı, salam əleyküm qutardı.
Money money money money.
Pul pul pul.
Money money money money.
Pul.
14 24 Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü
Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.